ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚደንት ሳልቫ ኪር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በመሰረቱ ዝገበረሎም ዕድመ ኣብ ቀዳም ሰንበት ኤርትራ በፂሖም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ቀዳም 18 ነሐሴ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣቀባብላ ዝተገብረሉ ፕሬዚደንት ሱዳን ሳልቫ ኪር ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝገበርዎ ምይይጥ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ተስፋን ሓቢርካ ናይ ምስራሕን ምዕባለታትን ኣብ ረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት መጻኢ ወለዶታት ንምውዓል ብሓባር ክሰርሑን ንተግባርኡ ድማ ቀጻሊ ርክባት ከካይዱ ተሰማሚዖም። ብቐዳም ምሸት ንክብሪ ሳልቫ ኪርን ምስኡ ዝመፁ ልኡኻትን ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ክልቲኡ ህዝብታት ንፍትሕን ዲሞክራስን ሓርነትን ከመሳሳሊ ቃልሲ ዘሕለፉ ብምዃኖም ፉሉ ምትእሳር ከም ዘለዎም ድሕሪ ምጥቃስ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብክቡር መስዋዕቲ ንዘምፅኦ ሓርነት ብሰንኪ ምትእትታው ናይ ደገ ሓይልታት ዝተሓንኮለ ልምዓትን ህንፀትን ሃገሩ ዳግማይ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ኣረጋጊፁ።
ፒፕል ኦፍ ሳውት ሱዳን ሃብ ኣክሰፕትድ ዘር ሊበሬሽን ትሩ ፕሬሽስ ሳክሪፋይስስ ባዱ ቱ ኤክስተርናል ሳብቨርዥን ኤንድ ኢንተርናል ዲስኮርድ They were involved in a relentless spiral of strife and crisis soon after independence as they embarked on the heavy path of nation building.
ህዝቢ ደቡብ ሱዳን በኩብር መስዋዕት ዘምጽኦ ሐርነቱ ብልምዓት ንምኹላዕ ኣብ ህንጸት ሃገሩ ኣብ ክንዲ ዝጽመድ ብደጋዊ ምትዕንቓፍ ውሽጣዊ ዘይምስምማዕን ኣብ ቅልውላውን ተጸሚዱ ይጸኒሑ። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ህንፀት ሃገሩ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከም ወትሩ ኣብ ጎኖም ደው ክብል እዩ።
ኣብቲ ምሸት ፕሬዚደንት ሳልቫ ኪር ብወገኑ ኣብ ዘስምዖ ምድረ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝተበጣሕ ስምምዕ ሓሙሽተ ምክትል ፕሬዚደንታት ክህልዉ ብዝሒ ኣባላት ባይቶ ካብ 320 ናብ 550 ክብል ብዙሕ ካቢኔ ሚኒስተራት ከዓ 35 ክኸውን ዝብል ከም ዝርከቦ ድሕሪ ምጥቃስ ሽሕ እኳ እተ ስምምዕ ሙሉእነት ዘይብሉን ዝተሸፋፈነን እንተኾነ ንትግባር እዩ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ገሊፁ።
ኢቨን ዋን ዳር ኢዝ ፕሮብለም ዘ ኣግሪመንት ኢዝ ኖት ፐርፌክት ዳ ደ ኖ ኤቨሪቲንግ ዋዝ ካቨርድ ባት ሌደርስ ወርክ ቱገደር ቱ ብሪንግ ኢት ቱ ሜክ ኢት ሪያሊቲ።
እቲ ስምምዕ ክኹለፍ ኣይንደለን። ሽሑ እኳ ዘይተማልአን ዝተሸፋፈነን እንተኾነ ሓቢርና ብምስራሕ ናብ ሓቂ ክንልውጦ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና።
ብፕሬዚደንት ሳልቫ ኪር ዝተመርሐ ልኡኽ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ኣብ ፀናሓለን ክልተ መዓልታት ኣብ ዞባ ደቡብ ዝካየዱ ዘለዎ ሕርሻዊ ልምዓትን ቦታታትን ተዓዚቦም ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕማ ተገብሮ ዘላ ሃገራዊ እስትራቴጂያዊ መርሓታትን ብዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ክወሃብም ከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ተኽእሎታት ቁጠባዊ ምትእሳርን ረብሓታትን ብዝምልከት ብካርታ ዝተሰነየ መብርሂ ሂቦ። እቲ ብፕሬዚደንት ሳልቫ ኪር ዝተመርሐን የሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኒያል ዴንግ ኒያልን ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ማይክል ኣይላን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ደቡብ ሱዳንን ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ ናይ ክልተ መዓልታት ዝገበሮ ዑደት ፈፂሙ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።